pane místopředsedu, aby dovolili, že zmíním pořadí na jeho přání vystoupí potom. Nakonec on, kde bude hovořit i v Slovensku. Já své vystoupením začnu vlastně tou otázkou, kdo může za růst veřejných výdajů. Musím bohužel jednoznačně odpovědět, že jsou to politiky. Za růst veřejných výdajů v posledních desetiletích může na první pohled jednoznačný politika, respektive politikové. To z toho důvodu, že politika přestala být vnímána jako činnost, se kterou se tento pojem spojoval již od antického Řecka. Politika byla původně chápána totiž jako správa věcí veřejných, věcí občanů. Slovo politika, jak jsem řekl, pochází z řeckého polis a politika techné, tak znamená správu obce. Politická scéna se v pohříku stala v posledním desetiletí kolbiště pro prosazování individuální, případně úzce skupinových zájmů a teď pozor prostřednictvím takzvaného veřejného zájmu. Ve veřejném zájmu se to vyžadovalo víc než kolik činí polovina hrubého domácího produktu, co se konec konců ukáže. Kde kdo za veřejný zájem prohlášuje kde slova, to kdykoliv a kdekoliv. O zvyšujícím se rozsahu zásahu státu v oblasti hospodářských procesů svědčí i exkurs do historie. Používám tady tabulku, která byla odtištěna v časopise Economist, když zrovna tento časopis nepovažují za tu pravou ekonomickou autoritu, která by jim používala správné argumenty či názory. Samozřejmě je však zřejmé, že podíl veřejných výdajů, tím vlastně i přerozdělovací procesy ve většině zemí se týkají více než 50% hrubého domácího produktu. A i takové oázy, by se dalo říct, tržní ekonomiky, kde ty přerozdělovací procesy byly přece jenom historicky na daleko nižší úrovni, jako byly Spojené státy, kde ještě před 20 lety se přerozdělovala zhruba třetina hrubého domácího produktu, se velmi, ale velmi rychle blíží 50% HDP a dá se odhadovat, že po stimulaci, kterou připravuje Obamova administrativa, tuto hranici pravděpodobně letos překročí. A když se podíváte, tak z vyspělých zemí je to pouze Švýcarsko, které si udržuje podíl vládních výdajů na relativně přijatelné úrovni. Tady bychom si mohli položit otázku a hádat, čím to asi je. Ve Švýcarsku totiž platí ústavní zákon, který v podstatě nařizuje vyrovnaný rozpočet. Organizují tohle cestu. Za zvyšování přerozdělovacích procesů, které nejsou navíc podloženy ekonomickou efektivností, které způsobují chronické zadlužování, stojí celá decizní sféra. Nejsou to tedy jenom ty kritizované exekutivní složky, jsou to všechny státní instituce, které mohou nějakým způsobem ovlivňovat hospodářskou politiku a zasahovat do hospodářsko-politických procesů. Jsou to i takové instituce, které donedávna spíš měly bojovat proti tomu, aby se zvyšovaly vnitřní zadlužení. Dneska se spolu podílí na tom zvyšování tím, že to přímo či nepřímo na to tedy státní dluhopisy. Položíme-li si tedy otázku, zda současná situace je selháním trhu, selháním kapitalismu jako společenského systému, je nutné odpovědět vždy, že ne. Je to selhání politiků, je to selhání politicko-hospodářských opatření. Když je byl objektivní, tak musím konstatovat, že v podstatě už za Perikla se ukradlo. A pokračovalo to vlastně ve středověku, kdy vybrané daně z velké části skončily na soukromé výdaje panovníků, šlechty a mnohdy na jejich soukromé války. konec konců, když bychom se zamysleli nad tím, tak téměř všechny revoluce vlastně byly o daních. Co je dneska zajímavé, jak se to dobře zmínili, naprostá většina politiků je spíše ve virtuální realitě. Ne v té běžné, co nás občany, není zakoušené realitě, ale virtuální realitě. Oni si tedy nevšímají parametrů běžného života, protože jsou schopni prognozovat dopady svých opatření z jiného než krátkodobého hlediska. A jiní jsou naopak schopni šéfovat zajímavé faktory v kopii. Sledují vlastně své vlastní zájmy, snaží se o znovu zvolení a tím prohloubení možnosti podílet se na řízení přerozdělovacích procesů. Dnešní člověk, dnešní politik je spíš prototypem člověka, který velmi často používá sociální demagogii, stresuje realitu, dezinterpretuje informace a statistické údaje a většinou je i dílem výčlejků. Je tu více jindy méně schopným manipulátorem veřejným mínění a snaží se za každou cenu i za cenu nepravd ovlivňovat to veřejné mínění. Nutno však podotknout, že v těch zemích, kde historicky zakořeněná demokracie se dostávají do potřeby právě těmito vlastnostmi vaření politici, a je dobře, že tady mezi námi jsou ty výjimky a mám opravdu ty pár výjimek, které se jim dneska s námi. Proč se ekonomiky ve vyspělých demokraciích, kde desítky let vládne tržní hospodářství, dostaly do tak těžko řešitelných až fatálních problémů? V určité zkratce se tyto důvody dají shrnout do následujícího ne desatera, ale osmera. Zvyšuje se podíl přerozdělování HDP a tím veřejných výdajů, že jsme si koneckou ukázali na předchozí tabulce. Dochází k neadekvátnímu rozšiřování veřejného sektoru, který neodpovídá dlouhodobě výkonnosti jednotlivých ekonomik. Zvyšuje se snaha financovat veřejný rozpočtu populistické předvolební sliby politiky. Financují se z veřejných rozpočtů ve větší míře i nesmyslné projekty. Veřejný sektor tím pádem vytláčí sektor soukromí a narušuje vlastně motivace toho soukromého sektoru. Zvyšuje se rozsah státu blahobytu a to přesto, že jsou mnohdy ty blahobytné statky placeny z dalších dluhů a dluhy se vykoupají novými dluhy. Narůstá přímá i nepřímá korupce, a to z toho důvodu, že právě vzniká velké množství prostředků, nebo respektive používá se velké množství prostředků po veřejném sektoru. A prohlubuje se dlouhodobě i expanzivní měnová politika, také nejsilnější ekonomik, která pak umožňuje tisknout peníze a nakupovat za tyto peníze dluhopisy zadlužujících se ekonomik. Dochází tedy znovu se musím vrátit tomu selhání decizní sféry. Ty jednotlivé vlády v jednotlivých zemích vytváří dlouhodobý deficit veřejných rozpočtů, provádí vysokou míru přerozdělování, která snižuje motivace podnikatelských subjektů a vytváří nadměrnou regulaci hospodářství. Realizují se různé politické programy, které zasahují do tržních mechanismů a způsobují potom jejich problémy a bohužel někteří ekonomové to nazývají tržním selháním, když to tržní selhání v podstatě vychází z selhání politiků a z jejich neadekvátních zásahů do hospodářství. Jeden z takových balíčků přijala je Obamová administrativa, dá se nazvat Obamovou infekcí, konec konců nazvali to podobným způsobem, je renovované americké časopisy v době, kdy se programy používaly. Těch programů byla celá řada, jenom takové k zamyšlení, zda jsou opravdu pro růstové a pro ekonomiku potřebné financování ztrátové železničního přepravce, nebo vydání mnoha miliard na stavbu nových a vylepšení stávající vládních budov, či další miliardy na výzkum globální oteplování, který existuje v hlavách některých, či zdravit je pro růstové opatření, pak vyšší na stezek práva uštěných domů a studen, či dokonce školení o pohlavních chorobách. To jsou, prosím, prostředky, které byly použity jakoby pro růstové, které naopak je zřejmé, že i ve Spojených státech způsobily nárůst veřejného zadlužení a ekonomický růst se díky těmto vynaloženým finančním prostředkům veřejných zdrojů neobjevil. Můžeme si klást tedy otázku, co bude významný podstat dluhové pasti. Je potřeba jednoznačně si přiznat, že dluhovou past, ta se netýká jenom zemí eurozóny, týká se Spojených států, které v letošním roce z největší pravděpodobností překročí 100% zadlužení ve vztahu k HDP. Týká se Japonska, kde je ke konci loňského roku dluh ve výši 220% HDP. Je zřejmé tedy, že tuto dluhovou past nelze opustit v krátkém ani v dlouhém období. Úniku je zapotřebí velmi dlouhé období, období 15 až 25 let, ale program postupného snižování deficitu a následně oddlužování je zatím ještě uskutečnitelné. V případě eurozóny, jak jsme tady říkali už minule, by byl nejlepší asi řízený rozpad a návrat k národním měnám. Já si myslím, že by na tom, co říká, měl by si zůstane ještě dva roky a za ty dva roky, takže budeme sedět ve vědecké rozpravě, tak budeme hodnotit možná už situaci po rozpadu stávající eurozóny. Pokud by ta eurozóna totiž měla zůstat zachována, tak se musí centralizovat samozřejmě daleko větší míře všechny další součástky hospodářské politiky. To znamená fiskální politika, sociální politika, i tak dlouho prosazovaná strukturální politika. Centralizovány by musely být i finanční nástroje, jako například společný dluhopis eurozóny. A k tomu by bylo nezbytné založit státní pohár. Toto je jednoznačně chybná cesta, která povede pouze k tomu, aby jsme možná použili část budov, které tady jsou někde jako státní plánovací komise, jako odnož evropské státní plánovací komise. Co je naprosto nezbytné, je revize výdajů veřejného rozpočtu. Jejich radikální snížení za cenu dočasného snížení životní úrovně celé řady sociálních skupin. Bez realizace tohoto plánu nelze počítat s vyřešením dluhové pasti. Já vím, že to je negativní zpráva, zvláště pro mladé, ale jiné cesty nebude. V žádné zemi, která se ocitne v dluhové pasti, nesmí být bude opuštěna. Protože to vytváří morální hazard a vidíme, že ani dočasné opuštění nevede k tomu kýženému výsledku. Ten morální hazard se projevuje v tom, kdy se projeví opakování chyb politiků při používání nástrojů hospodářské politiky. Země tak by měly restrukturalizovat své dluhy a prodat své aktiva, měly by privatizovat, měly by při nejhorším se vzdát některých svých území a pravděpodobně nebo vzpomínat do toho, tak bude muset být omezena asi státní suverenita a samostatnost. A co je důležité, a tady takové nové opatření, asi by banka měl být stanoven limit pro držení státních dluhopisů a nákup nových po zavedení tohoto limitu, pokud možná na nejnižší úrovni. To je samozřejmě, ty banky velmi rády nakupovaly tyto dluhopisy, které byly relativně bezrizikové nebo nízkorizikové a umožňovaly tak státu umisťovat své dluhy na finančních trzích. Zároveň to ovšem znesnadňovalo přístup k bankovním zdrojům pro soukromé podnikatelské subjekty a ty ztrácely motivace a v podstatě podvazovaly ekonomický růst. Státy si zvykly velmi rychle na to, že ta poptávka po jejich dluhopisech i z tohoto důvodu byla vysoká a neměli tudíž nad sebou ten bič, že by se mohlo stát, že ty státní dluhopisy nikdy neumístí a neprodají. To je s tím prodejem neměli problém. Pokud ovšem by nastala situace, že poptávka po státních dluhopisech klesne, banky by je nemohly nakupovat tak peníze jako v dnešní době, tak budou muset koneckonců ty státy začít šetřit, protože nebude stimulována poptávka po dluhopisech ze strany komerčních bank. No a vedlejším opatřením tohoto nebo respektive vedlejším efektem tohoto opatření by mělo být i zlepšení přístupu k finančním zdrojům pro soukromé subjekty. Musíme se podívat na některé údaje, které jsou tady zřejmé v těch velkých zemích. Vidíme, že všechny ty největší ekonomiky mají obrovské problémy se svými deficity a ty deficity přetrvávají a prohlubují se v současné době. Všimněte si Německa, které zdánlivě ten deficit má až tak katastrofální, ale dokážeme si, že i německá ekonomika se může dostat do fatální pasti svého zadlužení. Podívejme se na například Německo a Francii mezi rokem 2008 a 2010 jen dvoule se zvýšilo celkové zadlužení u těchto zemí téměř o 18%. Španělsko naopak nemělo tak velké problémy, je poprvé v loňském roce se dostalo přes maastrichtské kritérium, ale to neznamená, že se nedostalo do problémů vlastně s cashflow a že má problémy se splácením svého dluhu v současné době. Navíc ještě ne úplně splaskla vlivem na jejich realitním trhu a navíc jsou provázeny něčím takovým, co je velmi nebezpečné z dlouhodobého hlediska, to je velmi vysoká nezaměstnanost přesahující pětinu práce schopného obyvatelstva a v některých skupinách 50%. Vy, jak tady sedíte mladí, tak ve vaší věkové skupině je v Španělsku 50% nezaměstnanost. Zkusme se jenom podívat na tuto tabulku. A nám ukazuje něco, co nebývá vůbec prezentováno. To je absolutní zadlužení. Ekonomové rádi to vztahují většinou k tomu, jak je silná, která ekonomika. Tím absolutním zadlužením. Je ovšem velmi špatně na tom samozřejmě Německo, protože na něho spadá velká část těch výdajů. A ten poslední soupeř ukazuje, jak se za 4 roky zvýšil celkový dluh Německa o fantastických 500 miliard eur. Vzrostl 31%. V Velké Británii je to 186%, respektive 86% oproti roku 2007. A ve velmi vážné situaci je dneska Itálie, konec konců padne kvůli tomu vláda a dá se očekávat v nejbližších týdnech, možná na jaře příštího roku, že do fatálních problémů se dostane i Francie. Dneska to tedy to zadlužení není jenom problémem toho z Řecka, které je tak umíláno. Mimochodem řecký dluh je asi 340 miliard v současné době, ale je to velký problém pro ty nejsilnější ekonomiky, které v podstatě zatím táhnou do dlužování toho zadluženého Řecka, Irska, Španělska, Portugalska, Bulgárie, Itálii a posléze Bulgárie, Francii a Německo pak samozřejmě. To jsem hovořil velmi obsáhle o politice. Teď zkusím druhou skupinu viníků, kteří mluví možná svojí jako hlavními viníky toho dnešního stavu. Jsou to zájmové, vlivové a lobbystické skupiny. Ty první byly politikové, teď hovořím o zájmových, vlivových a lobbystických institucích. Již dávno neplatí to, že lobbying je spojován s tím, jak v starověkém Římě chodili osoby prosazovat svůj vlastní zájem, když navštěvovali i senátory a snažili se je přemluvit, aby jim pomohli v jejich hospodářských, kulturních, politických, společenských či jiných oblastech života. Dneska lobbying není prosední u těch mocnějších, tak jak to tomu řídně platili, ale v dnešní době se spíše jedná, že lobbysté jsou jakýmsi loutkaři, kteří vodí své politiky. Ti pak za odměnu někdy tučno nesou kůži na trh před veřejností, zatímco ti lobbysté zůstávají v ústraní. Jsou to mnohí lobbysté, kteří připravují legislativu a různá opatření. Jsou to mnohdy lobbysté, kteří přímo ovlivňují hospodářskou politiku a rozhodování samotných politiků. Jsou to skupiny lidí, kteří se snaží protlačit své soukromé zájmy a snaží se prosadit za zájmy veřejné, tak aby mohli být financováni z peněz daňových poplatníků. A pojem lobby je spojován již přímo či nepřímo s korupcí. Význam tedy z toho původního stavu na počátku, nebo respektive z období Římské říše, se velmi změnil na počátku tohoto třetího tisíciletí. A dá se to spojit vlastně s něčím, co za co mohou předtí skupina toho stavu, jak je. A teď budu si na velmi tenkém ledě. Velmi tenkém ledě, protože celá skupina zaměstnanců této zájmové skupiny tady sedí mezi námi. Jsou to média. No třetí významný vznik stávající dluhové pasti je to valná část, ne všechny, valná část médií. Velmi často stojí u zrodu rozmíchávání sociální demagogie, která pak vede k tlaku na politiky, kteří se předhání v populistických slíbech, co které sociální skupině v případě svého zvolení splní. Některá média jsou povrchní ve svých komentářích, nejdou do podstaty věci a nevysvětlují nemožnost financování různých veřejných programů do nekonečna. Všimli jste si, prosím, říkám, některá média. Ty, které mnohdy působí proti tomu pochopení té podstaty, jsou často i anglicky vydávána média, nejsou to, prosím, není to problém jenom našich médií. Média nedostatečně vysvětlují taktéž zdroje peněz nutných pro financování veřejného sektoru, protože politikové žádné peníze neříkají, že musí napřed sebrat lidem, firmám či dalším subjektům, kteří platí daně a že pak politikové přerozdělují. Část těchto peněz samozřejmě zůstává ať už legálně, polovolegálně nebo nelegálně zanechty těch přerozdělovačů. Média často šíří mnohdy neopodstatněnou paniku. Dneska v podstatě jsme v krizi jenom z toho důvodu, že vlastně je to virtuální realita. Být v krizi, když ekonomika zatím asi ve třetím čtvrtletí roste, ale všichni se stahují ze spotřeby a bohužel ta spotřeba skutečně domácího produktu taky a ovlivní částečně i ten náš další vývoj, případně pokles ekonomiky. Dochází také ke zkreslování reality a přesně interpretace statistických údajů. Povětšinou jsou ty média s hlavním proudem. Mnohdy tento hlavní proud sami spolu vytváří a v neposlední řadě jdou na ruku ve svých komentářích, ale i ve zpravodajských vlastních vydavatelů. Tomu se vlastně nemůže divit. Mnohdy se tak ale z médií mluví se tak média z toho hlídače demokracie stávají spolupachatelem mluvitivní rozhodnutí politiků. A běda politikovi, který z tohoto hlavního proudu vystrčí hlavu, snesou se na jeho člověk jako supy a snaží se ho rozcupovat, jak se dá. Myslím si, že i s tímto mají někteří zde přítomní svou zkušenost. Měl bych ještě upozornit na jednu věc. Centra ekonomiky se mohou začít dostávat i do situace, která je paradoxní. Při tomto vysoké expanzi monetárně je do situace vlastně likvidity. Ta monetární politika většinou selhává a jednotlivá hospodářství se tak mohou otáčet jako jaksi hodným růst stagnace s velmi vysokým rizikem vysoké inflace, kterou jsme tu pan prezident o tom už tady hovořil. Je to situace, kterou jsme tady zažili v 60. letech 20. století, kdy soupěle, že probíhala stagnace a pokles hospodářství za současného velmi vysokého růstu cenové hladiny. Tyto jevy jsou popisovány jako stagflace a slamflace a stávající zpomalení ekonomického růstu může v nedaleké budoucnosti doprovázeno tedy velmi vysokou inflací. Není tedy vůbec vyloučeno, že tak bude použít inflační kanál, o kterém tady hovořil pan guvernér, k tomu, aby z dlouhodobého hlediska začalo docházet ke podlužování jednotlivých ekonomik. Je to však příliš vysoká cena za rozhazovačné dekády měnových politiků. Je to na úkor střadatelů. A když tento kanál bude použít, tak jsem přesvědčen, že bude muset být doprovázen velmi silným špetáním veřejných výdajů. To, co nám zatím politikové nabízí jako řešení, jsou pouze kosmetické úpravy, pouze mám věci politiky zasedající například na G20 a snaha akrát nové uklidnění finančních trhů. Tak se blížím závěru. Je to například to posílení kapitálu bank, to nemůže vyřešit dluhovou pást. Co nejvčasnější posílení zdrojů Mezinárodního měnového fondu nemůže zaplatit horentní sumy, které dluží nejvyspělejší ekonomiku. Ani akční plán pro zaměstnanost nemůže vyřešit současné problémy. Může přivít spíš do ohně, protože bude stát obrovské peníze. Pak jsou tady další perly typu politiku. Na G20 se pro vás chceme bojovat proti Sudu a Finském Romu. To je to, co pan prezident nazval skoro nástupem komunismu. Sarkozy na zasedání G20 prohlásil systémové banky měly podléhat regulaci a ty budou zachraňovat. Vůbec keynesiánská stimulace řešení poptávky vůbec není na místě. Tištění peněz taktéž není řešení. Řešení není ani vymýšlení dalších operací, které by měly zefektivnit záchranný fond. Bude to dopadnout starodití zlétnout finanční letadla s takzvanýma CDOčkama a ta finanční letadla potom mohou dopadnout takto. To bude opravdu dráhé. Může nastat i to, co říkáme past liquidity, ovšem ta past liquidity nemůže přinést nic jiného, než jenom další a další problémy. Řešení je to, co ekonomové znají od pradávna. Nechat probíhat standardním způsobem hospodářské cykly, ponechat fázi recese bez razantních zásahů ze strany státních autorit a tím nezvyšovat ty vysoké dluhy, nefinancovat skutečně dluhově. Spustí se tak samočistící mechanismy, oddělí se zrno od plev a zásahy státu, ať už fiskální povahy či centrální banky v podobě monetárních zásahů, jsou z dlouhodobého hlediska pouze odtahování problémů. Díky těmto zásahům přežívají ti, kteří by běžně konkurenční boji neobstáli a bohužel nedochází tak k čištění trhu. Tato situace bohužel tak nastávala nejméně v posledních 10 letech. Obnova toho kapitalistického myšlení bude velmi těžká. Bude zvláště svízelná u kolektivistických politiků, ale bohužel se musí týkat i politiků, kteří se hlásí k tržně konformnímu prostředí. I u nich došlo ke ztrátě soudnosti a zdravého rozumu. A je samozřejmě zopakuje jenom málo politiků ve světě, kteří si umějí přiznat, že mocensky a politicky nelze hospodářství opakovaně beztrestně znásilňovat. A myslím, že pár takových známe. Děkuji vám za pozornost.